Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tūlīt deputāti tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Kalniņam. Lūdzu.
Sveicināti. Mēs gribētu pastāstīt par aktivitāti, kas noslēdzās 9. maijā. Un tas ir biedrība klubs māja, jaunatne vienot Eiropai, akcija atpakaļ uz skolu 2016. Zemnieku, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai, un arī man personīgi ļoti svarīgi, lai notiktu vienvērīga reģiona attīstība. Tas arī Latvijas drošības jautājums. Bet lai notika vienmērīga attīstība, tā nav iedomājama bez cilvēkiem, bez jauniem cilvēkiem, un tātad bez skolām, kurās tiek apgūtas zināšanas, kuras dažkārt tieši reģionos, kas ir tālāk no Rīgas un tuvāk Lietuvas un tuvāk Krievijas robežai, ir vienīgais kultūras centrs. Izglītības sistēma Latvijā ir lielu pārmaiņu un reformu priekšā, bez kurām nekādīgi mēs iztikt nevarēsim. Svarīgi, lai no šīm reformām nezaudētu mūsu Latvijas pamatiedzīvotāji. Tie ir mūsu jaunatne, mūsu skolēni, kas izglītību iegūst vienīgi skolās, pēc tam profesionālās mācību iestādēs augstskolās gan Latvijā, gan ārpus mūsu robežām. Protams, kad šis jautājums ir pašvaldību un novedu kompetencē, vai skolu atstāt, vai viņu tomēr slēgt, vai tomēr darīt visu iespējamo, lai saglabātu skolas novados. Es pats šīs programmas un šīs akcijas ietvaros tiku apmeklējis Jēkabpils pamatskola, kas, protams, ir salīdzinoši lielā pilsētā, un man jāatzīst, kad interese par šo pasākumu bija liela. Ar nožēlu jāsaka, kad iepriekšējā gadā šīs akcijas ietvaros skola bija pieteikusies, bet neviens no ekspertiem skolu nebija apmeklējis. Tāpēc man tāds aicinājums gan no kolēģa puses būtu tomēr šīm akcijām pievērst ļoti lielu uzmanību un apmeklēt. Jo mans gandarījums bija ļoti liels. Es pastāstīju gan par Eiropas Savienību, gan par Latvijas parlamentu, par parlamenta darbu Eiropas Savienībā, un skolēnu interese bija milzīga. Zināšanu līmenis, jāatzīst, ir atšķirīgs, jo pasākumu apmeklē no 4. Līdz 6. Klasītei skolēni, 4. Klasītei tā informācija tomēr par tām kopējām lietām bija nedaudz zemāka, bet jāatzīst, ka 6. Klasu skolnieki bija ļoti informēti. Viņi bija salīdzinoši daudz ceļojuši, un mums izveidojās diezgan jauks un interesants dialogs. Šīs programmas ietvaros vēl es esmu paredzējis arī apmeklēt Jēkabpils puses Krustpils novada Rīpes pamatskolu, kur šī novada iedzīvotāju vēlme saglabās šo skolu ir ļoti liela, gan no vecāku, gan no pedagogu puses, un šī skola arī ir tā skola, kur es mācījos pats pirmajā klasītē. Tātad es gribētu teikt, ka Zezais ir par izglītību un izglītības līmeņa celšanu Latvijā, lai būtu no skolām zinoši, varoši un arī Latviju mīloši tālāk iedzīvotāji. Tas no manas puses būtu arī viss. Paldies.
Paldies deputātam Guntim Kalniņam. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Veikos Polītis. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeimas opozīcijas partija kolēģi no Saeimas tribīnes vēlējās pārliecināt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir tiesīgas privatizēt tikai opozīcijas partijas. Karstu debašu rezultātā iepriekš 6 locekļu sastāvā komisijā palika 4 tautas priekšstāvi, un tomēr ir lemts par to, ka darbs turpinās. Izmeklēšanas komisijas sekretāra amats jau ir laiks bijis piedāvāts profesoram Ringoldam Balodim, kurš 2 reizes no šāda piedāvājuma ir atteicies. Komisijas kolēģiem ir nosūtīts darba plāns, bet ieteikumi un komentāri turpmākajam darbam ir saņemti tikai no pozīcijas partiju kolēģiem. Kopības darbs, neatkarīgi no politiskās piedarības, risinājuma meklēšana Latvijas drošības iestāžu ilgtspējai ir mērķis, kurš liek rast kompromisu turpmākajam komisijas darbam. Komisijas darbības plāns atbild uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas nosaukumā izvirzītajiem problēmu jautājumiem. Un to mērķis ir caur likumdevēju uzraudzību rast atbildi, kā mūsu izpildvarā, jeb konkrēti valsts ieņēmuma dienestā, valsts policijā, tieslietu, iekšlietu un citu institūcijas pakļautības iestādēs ievērot likumību. Otrkārt, vai likumīgi darbojoties netiek pārkāptas tiesiskums. Treškārt, norādīt uz institūciju struktūrālām problēmām, nodrošinot ilgtspējīgus un Latvijas iedzīvotājiem saprotamus publiskos pakalpojumus. Un visbeidzot, vai salīdzinot ar Baltijas un citām iedzīvotāju skaita ziņām mazām Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijas drošības institūcija izkaisītība nav iemesls cilvēku nedrošībai. Tāpēc, lai gūtu atbildi uz izmeklēšanas komisijas plānā minētajiem jautājumiem, aicinājām no sirds Latvijai partiju nozīmēt Ringolda Baloža vietā citu tautas priekšstāvu. Neatkarīgi no personālajām jautājuma nozīmība ir pietiekoši dziļa. Parlamentāro izmeklēšanas komisija likums skaidri nosaka, ka izveidojot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, likumdevējs vēlas risināt konkrētu problēmu. Vadoties pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas nosaukuma un cenšoties sašaurināt jautājumu loku, esam saskārušies ar savdabīgu opozīcijas kolēģu rīcību, lai ko arī nepiedāvātu stila un procedūras pretenzijas ir prevalējušas pār saturu. Procedūras ir nozīmīgas un noslēdzot darba līgumus ar Saeimas kancelēju darbu ir uzsākušas komisijas konsultants. Visbeidzot, parlamentārās izmeklēšanas komisija ir konstitucionāls instruments. Ja Saeimas locekļu kvalificēts mazākums nolem, to izmantot, taču šis instruments ir īstenojams likumā noteiktajā kārtībā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma 3. Pants paredz, ka komisijas darbību var tikai pagarināt, no kāpēc vispārējiem Latvijas tiesību doktrīnas tālāk veidošanas principiem izriet, pagarināt, nevis saīsināt, jo publiskajās tiesībās institūti veic atļautas lietas. Ja konstitucionālā instrumenta izmantotājiem pašiem šobrīd šķiet, ka viņi izvēlējušies nepareizi instrumentu vai pārāk lielu ieroci, tad citu reizi tā būs nopietna mācība rūpīgi un atbildīgi izvērtēt savu rīcību pirms parakstīties par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi. Savukārt mums kopā tā ir lieliski iespēja sabiedrībai ļaut pārliecināties par parlamentu kontroli tādā svarīgā lietā, kā skandalozie notikumi valsts ieņemuma dienestā. No sabiedrības viedokļa dot izvērtējumu, vai tajā ir darbojies 8 kājas vai varbūt 100 kājas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Veiko Spolītim. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja biedrs Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es vēlētos informēt, ka šodien Saeima izskatīja Tieslietu ministrijas un Zviedrinātu notāru padomes kopīgi sagatavotos likuma projektus grozījuma civila likumā un saistītajos likuma projektos, kas paredzēja nodot laulību reģistrācijas lietu vešanu arī zvērinātiem notāriem paralēli dzimtsarakstu nodaļām un baznīcām. Tieslietu ministrija sagatavojot šo likuma projektu vadījās no atsevišķiem pētījumiem un viedokļu izzināšanas no sabiedrības puses, no kā bija redzams, ka cilvēki ir ieinteresēti, lai tiktu paplašināts šis iespēju loks noslēgt laulības arī pie zvērinātiem notāriem. Jānorāda, ka līdzīgs regulējums veiksmīgi jau darbojās Igaunijā, un viens arī no regulējuma mērķiem bija faktiski sekmēt tā saucamā ģimenes notāra idejas attīstību, proti, ja cilvēki vēlas laulāties, viņi bieži vien arī pārdomā savas turpmākās mantiskās attiecības, kur noteikti veiksmīgi konsultāciju varētu sniegt profesionāls, proti zvērināts notārs. Nu, diemžēl Saeimā šos grozījumus pirmajā lasījumā neatbalstīja, līdz ar to šo grozījumu tālāk virzība nenotiks. Taču tā, protams, ir parlamenta izšķiršanās. Papildus vēlētos, izmantojot iespēju, pievērst uzmanību, manuprāt, vienam ļoti būtiskam notikumam, kas šajā nedēļā ir noticis, proti mēs esam saņēmuši apstiprinājumu, Latvija, proti, ir saņēmusi apstiprinājumu par to, ka Latvija tiks uzņemta ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb tā saucamā OECD, Un tas, manuprāt, tiešām liecina par to, ka Latvija ir paveikusi ļoti lielu apjomīgu mājas darbu, un arī OECD vadība to ir novērtējusi, sakot, ka Latvija paveikto ir izdarījusi ļoti īsā laikā, ko var salīdzināt ar sprintu. Es vēlētos norādīt, ka iestāšanās šajā organizācijā neapšaubām veicinās cīņu ar korupciju, pilnveidos tiesisko ietvaru, ieviešot to praksē, tāpat noteikti atstās ietekmi uz mūsu ekonomiku pozitīvā ziņā, jo tas atstās ietekmi uzlabos mūsu starptautiskos kredītu reitingus, kas savukārt ietekmēs procentu likmes, par kādām valdība un uzņēmumu varēs piesaistīt attiecīgu finansējumu. Nepārprotam, ka gan valdība, gan parlaments ir bijis iesaistīts dažādu likuma projektu izstrādē un pieņemšanā, kas ir veicinājis iestāšanos šajā te organizācijā, līdz ar to izmantojot iespēju. Es gribētu pateikt paldies visiem, kas ir līdzdarbojušies tieslietu ministrijai, iekšlietu ministrijai, ārlietu ministrijai un arī ministru prezidentam par to, ka mēs esam sasnieguši šo rezultātu.
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Tagad vārds partijas Nosirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedram Gunāram Kūtrim lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien parlamenta darba kārtībā it kā nebija daudz aktuālu tādu asu jautājumu, taču pie diviem no tiem es vēlētos apstāties un izstāstīt mūsu partijas viedokli. Pirmām kārtām jautājums par laulību noslēgšanas iespēju pie notāra. Mēs izvērtējam šo jautājumu no dažādiem aspektiem un mēģinājām izvairīties emocionālās pieejas, bet vērtēt tīri juridiski, objektīvi juridisku vērtējumu. Un mēs nonācām pie viedokļa, ka Latvijā šobrīd dzimtsarakstu nodaļas, kas strādā katrā pašvaldībā un kas ir pašvaldības autonoma funkcija, šobrīd tiek pilnībā ar šo darbu galā, nav rindas, šis pakalpojums nav dārgs, ja cilvēks nevēlas svinīgo ceremoniju vai kādu izbraukuma reģistrēšanas mirkli. Tāpēc mēs uzskatījām, ka radīt juridiskus sarežģījumus ar šādu laulību šķiršanu vai pieņemto lēmumu apstrīdēšanu, kas atšķirtos, būtiski atšķirtos no valsts pārvaldes, proti pašvaldības nodaļas pieņemtajiem lēmumiem vai rīcībām, tas nav vēlams Latvijas tiesību sistēmai. Šeit papildus nāk, protams, arī vairāk citi argumenti. Piemēram, ja 2011. Gadā, kad Saeima lēma par to, kā atbrīvot tiesu sistēmu, samazināt tiesu sistēmai slodzi ar laulības šķiršanām, tad, kad nav strīdu starp laulātajiem, tobrīd nolēma šo jautājumu nodot notāriem. Bija otra risinājuma iespēja, proti atgriezties pie padomju laikā esošās sistēmas, ka šīs laulības šķirtu dzimtsrakstu nodaļas. Un tieši tad pretarguments bija, ka dzimtsrakstu nodaļām laulību šķiršanu nodot nebūtu ētiski, jo dzimtsrakstu nodaļas sareģistrē laulības. Šobrīd, kad notāri virzīja un tieslietu ministrija virzīja šo jautājumu, šis ētiskais moments bija kaut kur aizmirsies vai pazudis. Notāri varētu gan laulību reģistrēt, gan šķirt. Ģimenes notārs vienā dienā sareģistrē, pēc mēneša var tikpat mierīgi arī šķirt vienlaicīgi ar mantas sadalīšanas aktu. Bet šeit ir arī citi jautājumi, kas proti dara uzmanīgus, analizējot likumprojektus, kas nāk no valdības. Jau vairāk kārt tikām konstatējuši, ka projekti tiek veidoti vienpusīgi, proti tiek virzīti ideja un argumenti, kas ir labvēlīgi. Piemēram, konkrētajā gadījumā parlamentārais sekretārs šodien arī no tribīnes uzstājoties teica, ka redziet, Igaunija ir palielinājies laulību skaits tikai tāpēc, ka pateicoties tam, ka redz notāri Igaunijā varot jau slēgt laulības. Izrādās, ka arī Latvijā kopš 13. Gada laulību, noslēgto laulību skaits ir palielinājies. Tas ir par spīti tam, ka nav notāru, vai baidoties no tā, ka notāriem jāsāk būs slēgt laulības. Tātad izrādās, tas ir objektīvs rādītājs. Un līdz ar to tas, šī kārtējā situācija parāda, cik ļoti ir vajadzīgs Saeimā neatkarīgs analītiskais dienests, kas varētu ienest objektīvu viedokli, nevis vienpusīgi pasniegt viedokli. Un otrs neliels jautājums, pie kā šodien es gribētu pieskarties, tas, kas īstenībā šobrīd nedarīja godu Saeimas rīcībai pieņemot lēmumu par parlamentārām izmeklēšanas komisijām. Trīs opozīcijas frakcijas ar konkrētiem lēmumiem atsaukt savus deputātus no šīs komisijas pēc būtības izrādīja neusticību parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadībai, opozīcijas virzītajam un ar balsu vairākumu ievēlētajam komisijas vadītājam, proti uzskatot, ka vadītājs, kas izmeklētu pašu partijas ministru rīcību, īstenībā ir neobjektīva rīcība. Tas ir interešu konflikts, ko visur norāda, ka tas nav pieļaujams. Diemžēl parlamentā tas tika izdarīts pirms nepilna mēneša, un šobrīd parlaments ar savu balsojumu kārtējo reizi teica, jā, visi kārtībā, lai kāds ir vadītājs komisijai, komisija turpinās rulēt uz priekšu un meklēs pārkāpumus. Dod Dievs, lai vienotības vadībai izdotos, es atvainojos, vienotības vadītājai parlamentārās izmeklēšanas komisijai, izdotos pat tiešām parādīt, kuri no viņu ministriem ir pārkāpuši likumus un kāpēc viņi visos šos gadus nav tikuši galā ar savu pienākumu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš, lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Daudzi runāts šeit jau šodien par kaislībām, kas dominēja ap šīs te izmeklēšanas komisijas darbu. Varu pieminēt tikai to, kad tad, kad mēs inicijām šo te izmeklēšanas komisiju, mums bija mērķis izmeklēt, kāpēc korupcija valstī nesamazinās, neskatoties uz to, ka jau ilgus gadus pie varas esošās koalīcijas partijas deklarē par to, kā viņas ar viņu cīnās. Un tas ir tikai loģiski bija, ka tie, kas ir inicējuši šādu veidu komisijas darbību, kopsadarbībā ar visiem parlamentā pārstāvētiem politiskiem spēkiem, būtu meklējuši šos te cēloņus. Diemžēl situācija izvērsies tāda, kad acīm redzami priekš koalīcijas partijām šī bija tāda spēlīta. Vispirms ar balsu vairākumu prezidija, šī frakcija padomē pieņēmot un prezidijā pieņemot lēmumu par to, ka samazina šo te cilvēku skaitu, pēc tam ierobežo izmeklēšanas laiku. Un visbeidzot, deleģējot cilvēkus, kuri acīm redzami kvalitatīvi neatbilst tādiem kritērijiem, kuri varētu jebkurā pat piedalīties, nerunājot par to, ka vadīt šādu veidu komisiju. Un šis cinisms, kas šobrīd dominēja arī šeit no runājošo varas partiju pārstāvju puses, bija acīm redzams, jo viņuprāt, viņi var skaitīt pantus un punktus, bet nerunāt par lietu būtību. Tāpēc Latvijas reģiona apvienība arī atsauca savu kandidātu, un tas bija vēl viens spēlīts pierādījums, kad no trijiem atsauktajiem varas partijas divus atbalstīja, bet vienu nē. Tā kā tas ir kaut kāds arī personīgā aizvainojuma vai kaut kāda citu motivāciju vērsts balsojums. Otrs, ko šeit neviens no runājošiem nepievērst, bija uzmanība izmaiņas darba likumā. Neskatoties to, ka lielā vienprātībā šodien Saeimā deputāti atbalstīja šīs izmaiņas, rodas sajūta, ka ne visiem parlamentāriešiem ir izpratne par uzņēmēju darbību un šo te pieņemto Eiropas normatīvu sekām. Latvijas reģiona apvienība neatbalstīja un atturējās atbalstīt šīs izmaiņas, kuras nosaka, ka turpmāk būs nosūtīt darbinieku ārpus Latvijas, viņam būs noteikti jāpiemēro tās minimālās darba izmaksas, kas ir tajā valstī, kurā viņš strādā. Es gribētu teikt, ka un Latvijai būs jāievēro tas pats, ja kāda kompānija sūtīs uz Latviju. Es tikai gribētu teikt, ka zem Latvijas šī brīža ekonomiskā līmeņa varētu būt varbūt Bulgārija un Rumānija. Pārējās visas valstis mums ir priekšā, un šis lēmums mūsuprāt ir neapdomāts, jo mums ir konkrētas bijušas sūdzības no uzņēmējiem, kuri strādā ārzem tirgos, pārsvarā šie darbi ir salīdzinoši sezonāli vai īslaicīgi uz mēnesi, divi vai trīs, un šādi nosacījumi viņiem radīs to, ka viņi kļūst nekonkurētspējīgi, un tas nozīmē, ka mēs patiesībā šodien esam atbalstījuši lēmumu, parlaments, pareizi sakot, lielā rāta to neatbalstīja, ir atbalstījis lēmums, ar kuru Latvijas uzņēmumi varētu bankrotēt, jo viņi nespējas samaksāt šiem te darbiniekiem, un cietīs tie paši darbinieki, pa kuru interesēm it kā iestājās šobrīd tie, kas balsoja par. Tad vēl, protams, šīs te izmaiņas notarajā likumā. Latvijas reģiona apvienība balsoja pret, un šis vairāk izskatās kā šauri interesi lobēts likuma izmaiņas, kurās ir pamatā biznesa, nevis cilvēku un sabiedrības vajadzības. Jo jau šobrīd laulāšanās iespējas ir, nevar teikt, ka viss ir brīnišķīgi. Ir mums signāli par to, ka ir dažādi izpratni par dažādiem likuma pantiem dažādās šo te laulību reģistrācijas vietās, bet tas ir labojams un to ir uzlabot nevis šobrīd, vienkārši no tieslietu ministrijas un Nacionālās apvienības puses brutāli lobēt notāru labklājību. Un visbeidzot, šonedēļ valstī valda tāda eiforija par uzņemšanu uzņēmēju klubā OECD, angliskajā izteiksmē. Tad mēs savās vārdā izsakām lielu cerību, ka, ja reiz esam kļuvusi par šī kluba biedriem, tā teikt, tad mēs arī aicināsim šī kluba jau vecbiedrus pievērst uzmanību Latvijai, kurā vēl līdz šai dienai netiek ievērotas cilvēktiesības, kurā tiesa sistēma ir korumpēta, angažēta un ļoti bieži neizprotam, un kur pieņemsim kā līdz padomi laikos, Saimas spīkers pa telefonu var izsaukt policiju, lai kādu no deputātiem neielaist Saimas zālē. Šīs lietas nav savienojamas ar tiem augstajiem mērķiem, par kuriem iestājās OECD biedri un LRA vai es personīgi mēs versīsimies pie šīs organizācijas pievērstam uzmanību. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Raidījums šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Gešins Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienīmie radio klausītāji. Frakcijas saskaņa vardā vēlos informēt, ka šodien Saeimā noraidīja trīs tieslietu ministrijas sagatavotos likumprojektus. Grozījumi cilu stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, grozījumi cilu likumā un grozījumi notariāta likumā, kas dotu tiesības notāriem slēgt laulību. Uzskatam, ka nav pamatā laulības noslēgšanas funkciju nodot notāriem, jo laulību reģistrāciju veic pašvaldību dzimtsārakstu iestādes un arī baznīca. Laulību skaits pēdējos gados nav pieaudzis un dzimtsārakstu iestādes nav pārslogotas, lai savu funkciju laulības noslēgšanu vēl pārdalītu trešajam dalībniekam. Notāri savu vēlmi iegūt šo funkciju pamatoja ar argumentiem par to, ka ar viņu dalību laulības noslēgšanā pieaugs laulību skaits uz nereģistrētas attiecības dzīvojuša reicina un personām būs plašāka iespēja izvēlēties, kur slēgt laulību. Savukārt dzimtsārakstu nodaļām un Latvijas pašvaldību savienībai ir mūsuprāt pamatoti pretargumenti, jo iesaistoties notāriem sareģistrētu laulību skaits nepieaugs, bet kopskaits tiks pārdalīts uz visiem laulāt tiesīgajiem subjektiem. Un jau šobrīd personas var izvēlēties, kur slēgt laulību – baznīcā vai dzimtsārakstu nodaļā. Un dzimtsārakstu nodaļu piedāvātais pakalpojumu klāsts mūsuprāt kopuma apmierina visu interesentu izvēles. Tā skaitā laulības reģistrācija bez svinīgas ceremonijas, laulības reģistrācija ar svinīgu ceremoniju un aicinātiem viesiem, laulības reģistrācija ārpus dzimtsārakstu nodaļu telpām. Un tāpēc esam nonākuši pie secinājuma, ka šī sistēma strādā un papildus reformas nav nepieciešams. Šodien tika iesniegts arī frakcijas saskaņa deputātu jautājums tieslietu ministram Dzintram Rasnečam par plānotajiem grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā. Pastāstīšu par problēmas būtību. Pirms gada, 2015. gada 28. maijā, Saeimā tika skatīts jautājums par frakcijas saskaņa deputātu sagatavota likuma projekta grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā nodošanu komisijām. Uzstājoties pret minēta likuma projekta nodošanu komisijām, Nacionālas apvienības frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš norādīja, ka likuma projektam ir cēls mērķis, taču tieslietu ministrijas darba kārtībā jau ilgāku laiku ir jautājums par uzturlīdzekļu nodrošināšanu bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un ne tikai. Pirms gada aicinot neatbalstīt minēto likuma projektu, Gaidis Bērziņš norādīja, ka plānots arī nākt ar piedāvājumu sniegt atbalstu bērna uzturēšanas gadījumos, ja bērns, kuru vecāki neuztur, pēc pilngadības sasniegšanas turpina iegūt izglītību. Proti, piemēram, 19 gadu vecumā mācās 12. klasē. Pamatojoties uz minēto, mēs lūdzam tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Ko konkrēti jūs, kas tieslietu ministrs, esat darījis, lai sagatavotu un iesniegtu grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā? Un otrais jautājums, vai jūs, kā tieslietu ministrs, uzskatāt, ka nepieciešams vairāk kā gads, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar atbalstu bērnu uzturēšanai? Un visbeidzot vēlos informēt par to, ka Saeimas juridiskā komisija trešdien trešajam un galīgajam lasījumam sagatavoja grozījumus Satversmē un Saeimas kārtības rulli par deputātu administratīvas imunitātes atcelšanu. Pašlaik Satversmes 30. pants nosaka, ka pret Saeimas locekli nevar uzsakt kriminālu vajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas. Grozījumi pārēc šo pantu izteikt šāda redakcija. Pret Saeimas locekli nevar uzsakt kriminālu vajāšanu bez Saeimas piekrišanas. Diemžēl grozījumi neparedz mainīt Saeimas deputātu imunitātes apjomu krimināllikumā ietvaros. Lai saktu kriminālu vajāšanu pret deputātu, būs jāprasa Saeimas piekrišana. Frakcijas saskaņa deputāti aicināja atteikties arī no šīs privilēģijas, bet Saeimas vairākums šādas izmaiņas noraidīja. Vai atsakoties tikai no deputātu administratīvas imunitātes tiks veicināta sabiedrības uzticēšana parlamentam, kā apgalvo likumprojekta autori? Grūti pateikt, es nezinu, laiks radīs. Katrā gadījumā šis jautājums tiks izskatīts arī Saeimas plenarsēde nākamā ceturtdien, 19. maijā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.